93,9 FM.
Започваме следобедния блок на Радио К2 с анализи, прогнози, мнение на политици, общественици, експерти. Пръв мой събеседник е Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Главчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Особен ден днешния. След едно тежко изпитание за цялата държава, за всички нас, които живеем на територията на България, и пред един от най-хубавите, най-светлите български празници, 24 май. Затова ще ви питам най-напред вас, човека Димитър Главчев. Как се чувствате в такъв ден?
Ами да ви кажа, много особено се чувствам и ви оцелихте точно настроението ми.
Да.
Тъй като според мен е нормално след това изпитание, което се случи, то беше трус не само в физически смисъл, ами според мен предизвика така доста и анализи, равносметки в хората. Той е психологически трус. Как да го кажа, аз много особено се чувствам наистина и точно на целихте настроението пред един от наистина от най-светлите празници, 24 май, деня на славянската писменост и култура. И след това изпитание, което се надявам, че съвместно сме преживели. Всъщност при такива изпитания наистина човек се замисля по много въпроси и усеща кои би трябвало да разбере и кои са съществените неща в живота му, в крайна сметка.
Едно от съществените...
Това е чисто философски, така,
да, да, така е, така е. Не случайно ви питам, защото големите изводи, те няма как да не ги забележим, те се налагат. Но малкото, човешкото, онова, което във всеки от нас се отлага след такива изпитания и пред такива празници. И затова пък следващия ми въпрос днес е към всички мои слушатели и към вас, моите събеседници. Върви, народе възродени. Накъде днес?
Ами, надявам се към светли бъднини.
Дано да е както в песента, така.
както продължава песента, да. Стом започвате. Така, наистина, тъй като има българският народ, наистина има нужда от по-светли бъднини от тия, в които е доста дълго време и ние от неща да внасям и политически елемент дори, но това е и стремежа ни на ГЕРБ наистина към по-светли бъднини. Кич не искам да клиширам да разговора, честно казано.
От емоцията...
Но всеки човек да е нормално да се надява към да върви
на
към по-добро.
Така е, да. Така е. Това е заложено в нашата човешка същност. Да очакваме по-доброто, а когато дойде лошото, да се справяме с него. От емоцията към прагматиката. Днес Бойко Борисов, предварително получихме съобщение от вашия прес-център, че ще участва в неформалното заседание на Европейския съвет, което ще се проведе в Брюксел. Надявам се, че няма да изпусне, макар че земетресението е достатъчно голям повод човек да си стои в България, но предполагам, че няма да го изпусне това заседание. Основната тема на форума ще бъде провеждането на предварителна дискусия по възможностите за засилване на икономическия растеж и заетостта в Евросъюза. Това е посланието и на левите от няколко месеца в Европа. Вие сте представители на дясна партия. Пречи ли ви това да участвате в градежа, растежа и заетостта в Европейския съюз?
Ами не, това не е основна тема на левите. Тази дискусия се води активно много от 2-3 години горе, да, откакто е кризата всъщност, се води дискусията и тя не е само тема на левите.
Оланд беше оповестена, да ви кажа откровено, и зазвуча повече в устите на левите. И аз затова ви питам, не пречи ли, т.е. и вие сте част от желанието за растеж в европейската общност?
Винаги
така?
И ние в частност и Европейската народна партия в рамките на европейските институции сме казвали, че растежа и заетостта е елемент от основен приоритет наш, но само че
така?
Знаете, че винаги сме казвали на основата на финансовата дисциплина.
Да.
Всъщност, наистина този триумвират трябва да се следи финансова или фискална позиция, макроикономическо макроекономическа стабилност и растеж. Това са всъщност трите елемента, които трябва вече между тях да се намери къде е златното сечение, но така или иначе винаги сме казвали, че растежа е крайната цел. Всъщност растежа и заетостта са крайните цели. Имаме очевидно различия в инструментариума как да бъдат достигнати тези крайни цели. Там е вододела между левите и десните сили. Крайната цел очевидно, че е най-съща. Фискалната дисциплина не е самоцелна.
Така?
Трябва да има цел, към която да се стремиме, държейки на тази фискална дисциплина. Ние казваме, че държиме на фискалната дисциплина и стабилност. И естествено, че крайната цел обаче ни е растеж и заетост. Никога не е било нещо друго. Разликата наистина ни е в методите на постигане на растежа и заетостта. Разликата ни с левите сили, тъй като аз не знам те какво предлагат, да няма финансова дисциплина.
Не, напротив, и те предлагат да има финансова дисциплина,
да.
Но държавата да участва с инвестиционна програма за растежа. Разликата между вас и тях е наистина в лостовете, с които ще се постига.
Аз това казвам, че инструментариума е по-различен.
Така е.
Растежа и заетост, разбира се.
А преведено на езика на България, какво означава това? Днес чухме от Симеон Дянков увеличение на пенсиите, увеличение на заплатите. Обаче, българите сме свикнали да ви кажа откровено, господин Главчев, това да ни говорят преди избори. И сякаш навлязахме в предизборната кампания. Според вас, реално ли е, обосновано ли е твърдението на финансовия министър, че с бюджет 2013 ще бъдат заложени наистина такива параметри, които да доведат до растеж на не само на минималната заплата, той каза на всички заплати, и не само на минималните пенсии, а на всички пенсии.
Да, той каза на доходите.
Точно така. Доходите. Реално ли е това?
Ами, финансовия министър е най-близо до това, което се случва в държавата от финансова гледна
вие сте
точка.
Веднага след него. Вие сте веднага след него, защото сте заместник шеф на бюджетната комисия.
Ние сме след него, но той наистина следи изпълнението на бюджетните параметри почти в реално време, нека да го кажем така. След като твърди, той каза, че имаме изпреварване на приходите. Щом като имаме добро изпълнение на бюджета, нищо по-нормално няма от това да бъдат повишени доходите, а пък мисля, че справедливо е това да се извършва, когато има възможност, а не само в предизборно време. Минималната заплата я повишихме от 1 май тази година, доста време има до избори, минималната пенсия следващия месец ще бъде повишена и от сега съобщаваме, че ще бъде заложено в бюджета, който ще бъде септември месец, ще бъдат заложени, финансовия министър съобщи, че ще бъдат заложени ръст и на всички пенсии и на заплати ръст. Така че това е нормално, тъй като основният двигател, който беше преди на нашата икономика, имам предвид износът, заради цялото положение, което е в Европа, се забави работата на този двигател.
Да.
Нормално е да се обърнем в такъв случай към повишаване на потреблението, а повишаването на потреблението се стимулира чрез повишени доходи. Всичко е, мисля, в една доста здрава логическа връзка.
Така е. Така е. Разговарям с Димитър Глачев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Завърши срещата на голямата осморка. Победа на икономическия растеж над строгите икономии. Или как реално ще се води такава политика? Това бяха основните въпроси, които бяха засегнати. И там, включително, и Барак Обама отдели специални минути на новия френски президент Оланд. Това знак ли е за нещо и какъв знак е?
Нормално е да имат идеологическа близост Барак Обама и Оланд, тъй като те са по-скоро представители за Оланд. Е ясно, че на левите сили за Барак Обама е, как да го кажем, доколкото в Съединените щати.
Въобще има такова разделение.
Да, доколкото там въобще има левите.
Да.
Демократическата партия е по-вляво от републиканската, така че пак е нормално да имат такава близост. Но по въпросите за растежа, наистина, според мен, не е имало никога спор.
Да.
Смятам обаче, че...
Не, има спор и вие сте, го знаете много по-добре от мен, аз съм страничен наблюдател, вие сте вътре в проблемите. Ангела Меркел, вашата икона на евродесницата, винаги е говорила много повече за економии, макар че в Германия тя прилага и мерките за растеж в интерес на истината.
Ами, на базата на економии постигат доста сериозен растеж, мисля. Така,
и че... това е вярно, но на всички общи срещи на Евросъюза и Еврозоната, тя е човека, който отстоява основно икономиите в Евросъюза. Какво означава на практика обаче да си кажем това, с което завърши G8 според вас? Включително и отношението към Гърция.
Ами, всичките тези, които напоследък имам предвид 2-3 години, пак ви казвам, това е напоследък, всичките тези се повтарят. Аз не мисля, че е победа на растежа над икономиите, тъй като те са в единство, по-скоро на базата на строгата финансова дисциплина, тези, които я спазват, постигат и растеж. Ако някой закъснява с тези мерки или ги прилагат, т.е. основното е, ако почнат да ги прилагат по-късно, че естествено, че не могат да постигнат резултата толкова бързо за растеж.
Да.
Също така, пък ако не ги прилагат, не само, че растеж няма да постигнат, ами виждаме, че да изпадат и в рецесия. Така че не трябва да се противопоставят фискалната дисциплина и растежи. Мисля, че никой не го прави. Т.е. те трябва ръка за ръка да върват като наистина целта е растежи за заетостта, но това е, според мен, никой няма да успори, че това е на основата на икономии. Много, може би, въпросът е дали да са по-силни или по-слаби. Въпросът е за силата на прилагане на тези фискални мерки. По-скоро това е спора, който се води, и мисля, че е нормално тези, които са с лява идеология, политическа, имам предвид, да настояват. То е характерно исторически това, че левите идеологии са за повече
харчене, вие сте за повече икономии.
Айде, не прахосва, да не го казвам прахосване, а за повече харчове.
Благодаря ви за вашия коментар. Пожелавам ви едни хубави, светли български празници и успешен ден.
Благодаря и аз желая всичко добро и на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви, Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ.